nga lajmet shoqërore e politike.
Fitore e forcave të djathta në zgjedhjet e shtata evropiane, në të cilat socialistët humbin rënd, rriten partitë ekologjiste dhe djathta ekstreme, duke shkaktuar një copëzim të mëtejshëm të grupimeve. Zgjedhjet u karakterizuan edhe nga një rekord negativ. Morën pjesë vetëm 43.24% e zgjedhësve, duke treguar kështu një rënje të ndjeshme të interesit për institucionet e bashkimit evropian.
Partia Popullore konfirmohet si forca e pare e Europarlamentit me fiturë në vendet kryesore nga Franca në Spanjë, nga Gjermania në Itali. Ajo ka marrë 267 vende nga 736 mundshmet, nërsa socialistet kanë marrë 159, liberal-demokratet 81 dhe gjelbërtit në rritje 54 vende.
Zgjedhjet janë zhvilluar dje edhe në Liban, ku alianca e 14 marsit e udhëhequr nga filo perëndimori Saad Hariri fitoi shumicën e votave duke marrë 71 nga 128 vendet e parlamentit. Opozitës u udhëhequr nga partia shiite filo iraniane Hezbollah i shkoi ndërkaq 57 vende. Zgjedhjet konsiderohen tepër të rëndësishme për të ardhmen e Libanit, por gjendja është e vështirë për t'u interpretuar, siç shpjegon në mikrofonin ton i peshqvi i Biblosit të Maronitëve, Imzot Bekar Araji.
Nuk mund të themi se rezultati ka qenë sukses për njërën anë e humbje për tjetërën. Opinioni publik priste një lloj ekuilibri, edhe sepse Libani nuk mund zhvillohet vetëm nga një krah. Në kuptimin që sistemi libanez bazohet mbi konsensusin e mbi pjesëmarrjen e të gjitha fraksioneve. Mund themi se rezultati është si e prisnin libanezët. Kur flasim për shumicën apo opozitën parlament, flasim në fakt për një konflikt rajonal e ndërkombëtar, një konflikt ndërmjet sunitëve e shiitëve. Këtu jemi gati të telekomanduar nga marrëveshjet rajonale e ndërkombëtare.
E vazhdojmë akoma me zgjedhje, kësaj radhe në Serbi, në administrativet e zhvilluara dje në disa komunat të vendit, humbi rënd partia radikale serbe e liderit ultranacionalist Vojislav Šešelj, i cili ndodhet në Hagë i akuzuar për krime lufte. Fajin për këtë e ka ndarja me largimin e delfinit të Šešeljit Tomislav Nikolić, i cili është në krye të partisë së re serbe të progresit. Në kështjellën e radikalve në Zemun, në periferi të Beogradit, kjo parti ka fituar 35% të votave, ndërsa ajo radikale jo më shumë se 10%. Në shumicën e komunave ka fituar koalicioni në pushtet i kryesuar nga presidenti Boris Tadić.
E nga Serbia kalojmë në Somali, ku luftime të ashpra tronditin situatën në vend e qeveria e tranzicionit ka filluar kundërofensiven për të zmbrapsur grupet islamike pranë Al-Qaidës. Këto grupe përparuan mjaft drejt kryeqytetit Mogadisho në ditët e kaluara. Mbetet e rëndë gjendja humanitare, e cila përkufizohet madje si apokaliptike. Nesër e pas nesër, në Ministrinë e Jashtme të Italisë, në Rom, do të mbahet mbledhje e 15 e grupit nërkomtar të kontaktit për Somalinë, ku shtetet dhe organizatat e impenjuara në procesin e paqes do diskutojnë për gjendjen.